რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება 18 საათია საქართველოში. მოწყობილობა გრძელდება, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრეზენტაციები თავიდან მე ახალ ამბებს გაგაცნობ, შემდეგ კი გეტყვით რა ზეგვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება. სულ მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ირანს რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც მას ისტორიული შეთანხმება ავალებს, თვეები დასჭირდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა ავიაციამ 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების წინააღმდეგ გასულ 24 საათში. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თურქეთში ჩავიდა, იქ შეხვედრებს მართავს ტოლვილების გამო კრიზისის მოსაგვარებლად. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ირანს რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც მას ისტორიული შეთანხმება ავალებს, თვეები დასჭირდება. ეს განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა, რომელთა ვინაობა არ ვრცელდება 18 ოქტომბერს, ამ შეთანხმების მიღების დღეს, რომელიც ვენაში შეთანხმების მიღწევიდან 90-ე დღე უნდა ყოფილიყო. შეთანხმება ვენაში მიღწეული იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს და გერმანიას შორის და ირანს შორის. მის თანახმად, ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და სანაცვლოდ დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები გაუქმებენ სანქციებს. დასავლეთი ეჭვობდა, რომ ირანი ბირთვულ პროგრამაზე შეიძლება მუშაობდეს. ირანი ამას უარყოფს. თეირანმა გამოაცხადა, რომ არ ყავს სირიაში ჯარი, მაგრამ აპირებს მრჩევლების სახით დახმარება გაუწიოს სირიის მთავრობას ტერორიზმთან წინააღმდეგ ბრძოლაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ჰოსეინ ამირ აბდულაჰიანის თანახმად, ირანი აძლიერებს სირიისთვის დახმარებას მრჩევლების ფორმით ტერორიზმთან ბრძოლაში და რომ ამ ქვეყანაში არ არიან ირანელი ჯარისკაცები. ირანის სირიის მთავარი მოკავშირეა და სირიის არმიასა და რუსეთის საჰაერო ძალებთან კოორდინაციას აწარმოებს მემბოხეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ინფორმაციით, ირანიდან სირიაში და სირიაში 2000-მდე სამხედროა ჩასული. მემბოხეთა რაზმები სირიაში 2011 წლის შემდეგ ებრძვიან სირიის მთავრობას პრეზიდენტ ასადის ჩამოსაგდებად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა ავიაციამ 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს 51 სამიზნის დასამბობად გასულ 24 საათში. ეგვიპტეში იმართება საპარლამენტო არჩევნები. პირველად მას მერეა სამხედროებმა 2013 წელს ხელისუფლებას ჩამოაშორეს მუჰამად მურსი. ისლამისტი პრეზიდენტი. არჩევნები ორ ნაწილად ჩატარდება. დღეს დახვალ კენჭისყრა გამართება 14 პროვინციაში, მეორე ნაწილი კენჭისყრისა 22-23 ნოემბერს მოეწყობა, შედეგებს დეკემბრისთვის მოელიან. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თურქეთში ჩავიდა და შეხვედრებს მართავს მიგრანტთა გამო გამოწვეული კრიზისის გარშემო თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოანთან. მერკელის თურქეთში სტუმრობის მიზანია უზრუნველყოს თურქეთთან ევროპის კავშირის შეთანხმება თურქეთისთვის დახმარების გაწევის გამო და სანაცვლოდ კი მიიღოს ტოლვილების წაქეზება დარჩნენ თურქეთში. მერკელი ზეწოლის ქვეშა თვითონ კონსერვატორი მოკავშირეების მხრიდან სხვათა შორის გაამკაცროს გერმანიის სასაზღვრო კონტროლი და შეაბრუნოს ტოლვილთა ტალღა. წელს გერმანია მოელის მილიონამდე მიგრანტს. ევროკავშირი თურქეთს დახმარებას თავაზობს ტოლვილთა საქმეში, ეს დახმარებას უმცირეს 3 მილიარდ ევროს ითვალისწინებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან დაითხოვა უშიშროების მინისტრი პირი, რომელიც ითვლებოდა ილჰამ ალიევის ახლო მოკავშირედ. ალიევმა ეს გააკეთა დეკრეტის საშუალებით. სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის ელდარ მაჰმუდოვის გათავისუფლების მიზეზი ამ დეკრეტში, რომელიც ალიევის საინტერნეტო გვერდზე გავრცელდა, მოყვანილი არ არის. Իրանის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანმა და გერმანიამ უნდა გააფართოვონ ორმხრივი ურთიერთობები და ითანამშრომლონ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის მიზნით ეს ირანის პრეზიდენტმა თეირანში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტისას განაცხადა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მოკლე ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ ჩვენს დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შესაძლებელია ახლა კი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. რა სიუჟეტებს მოისმენთ დღეს? დღევანდელი დღე საკვირაო მიმოხილვების დღეა, ხოლმე თავიდან გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით მიმოვიხილავთ.
ისთი შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ჩვენ მივიღებთ ნებართვას გამოძიების დაწყების შესახებ, მაშინ თუ ვინმე დასახელდება და სახელდება მხოლოდ მტკიცებულების საფუძველზე.
დღევანდელ პროგრამაში მოისმენთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც გამოეხმაურებით თქვენს კომენტარებს. დღევანდელ გადაცემაში ძირითადად როგორც ყოველთვის კვირაობით მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად თავისი სადღიურო ჩანაწერები დაგვიწერა გიგო კილმა, ფილოლოგმა, თარგმნელმა, რომელმაც ამ კვირაში შეერთებულ შტატებში მოგზაურა.
და როდესაც ჩემი ამერიკაში ჩამოსვლის მიზეზები შეიტყო, შენიშნა რომ შენს კურსის სოროში ჩამოვარდი და ამ საოცრებას ქვეყანაში აღმოჩნდი, ხო? და თითქოს მართლაც უცებ მენიშნა, რომ ამ კაცმა ძალიან ზუსტად დაახასიათა ის, რაც შეიძლება ჩემ მოგზაურობას დაერქვას.
ჩვენ გაცემის მიწურულისკენ კი შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელშიც თაობებზე გვექნება საუბარი. რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, ძვირფასმსვლელობა ეკა ქევანიშვილის შემსრულებლას დაუთმობთ მე ახლა ეთერს. ის კი ამბობთ, რა ატომი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით საინტერესო.
გასულ კვირაში თბილისში სტუმრობდა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენზუდა, რომელმაც 16 ოქტომბერს გამართული შეხვედრების შედეგებისა და უახლოესი გეგმების შესახებ საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. პროკურორმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების პროცესში ჩართვის მიზნით რამდენიმე დღის წინ ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს მიმართა, თბილისში კი საქმის შესახებ ისაუბრა როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრსა და მთავარ პროკურორთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ჩემი გამოძიება იქნება სრულიად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, განაცხადა პროკურორმა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში დატრიალებულ მოვლენებში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის გამოძიებას აპირებს. იმისთვის, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო პროკურორს საქართველოში გამოძიების დაწყების ნება მისცეს, უნდა გაეცნოს ფატუ ბენზუდას ვრცელ შუამდგომლობას კონფიდენციალური დანართებით, რომელიც შეიცავს იმ პირების ან ჯგუფების სიას, რომელთაც სავარაუდოდ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა გლობა ეკისრებათ სერიოზულ დანაშაულებებზე. ფატუ ბენზუდა ამბობს, რომ ამ მასალების გაცნობას დრო დასჭირდება და ვადაც შეზღუდული არ არის. რაც შეეხება კონფიდენციალურ ინფორმაციას, კითხვაზე არიან თუ არ არიან ამ სიაში რუსეთის სამხედრო მაღალჩინოსნები, ის პასუხობს.
I cannot say anything at this moment.
მე ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებთ. ყველა დანართი, რომელიც ახლა შუამდგომლობას წარედგინა მოსამართლეებს, ეს არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური ინფორმაცია. მე ვერ მოგცემთ ვერანაირი ინფორმაციას, ვერც ვერანაირ მინიშნებას. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ჩვენ მივიღებთ ნებართვას გამოძიების დაწყების შესახებ, მაშინ თუ ვინმე დასახელდება და სახელდება მხოლოდ მტკიცებულების საფუძველზე.
ამ კვირაშიც აქტუალური იყო გასპრომის თემა. საქართველოს ხელისუფლება განმარტავს, რომ გასპრომთან თანამშრომლობის გაღრმავება მხოლოდ კერძო სექტორს შეეხება, თუმცა ეს განმარტებები შეშფოთების საფუძველს არ ხსნის. ზოგი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება შეგნებულად გამს ნაბიჯს რუსეთისაკენ, ზოგი შეფასებით კი ხელისუფლება დაუფიქრებლად მოქმედებს და რუსეთისაგან მომავალ საფრთხეს არ ითვალისწინებს. არავითარი გადახედვა არ იგეგმება. აზერბაიჯანთან ურთიერთობა იყო, არის და იქნება ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ჩვენი მთავრობისათვის და ჩვენი ხელისუფლების. ისათვისო აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი და აზუსტებს რომ დივერსიფიკაციაზე და აზერბაიჯანული გაზის ჩანაცვლებაზე ლაპარაკი საერთოდ არ არის. თუმცა ინფორმაცია გაზპრომისათვის საქართველოსკენ უფრო ფართო გზის გახსნის შესახებ შემაშფოთებლად მიაჩნია ექსპერტთა ნაწილს. მათ შორის არის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გიგაბედინე იშვილიც.
მე საერთოდ ვფიქრობ რომ ძალიანად ამ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღებები თუ ხელისუფლების გარეთ გადაწყვეტილების მიღებები ცდილობენ რომ უალტერნატიულად დავახლოვდეთ ასე თქვა რუსეთთან ანუ ისეთ დონეს დავახლოვდეთ როგორც ბელორუსია სომხეთი რაღაცა ეს მოდელისკენ ცდილობენ ჩვენ წაყვანეთ ხერამდე მოახერხებენ სხვა საქმეა.
გასულკვირაში თბილისში გამართა ორდღიანი აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 800-მდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავდა. ფორუმის ორგანიზატორი იყო საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი თუ კულტურული თანამშრომლობა, ეს იყო იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომელთა ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი წარმომადგენლები. ფორუმის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დანიშნულება არის არა მხოლოდ საქართველოს, როგორც ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმა, არამედ პეკინიდან ბრიუსელამდე ყველასთვის სარგებლის მოტანა.
საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება განსაკუთრებით ჩვენი სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და ჩვენთან არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. რამდენიმე კვირის წინ ჩინეთს სტუმრობდი, სადაც წარმოუდგენლად თბილი დახვედრა მომიწვეს. ამ მოგზაურობისას ვნახე თუ რამდენად ბევრი ბიზნესია დაინტერესებული საქართველოთი და იმით, რომ მათ ჩვენ ქვეყანაში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ღონისძიება ხას უსვამს საქართველოს ტრანსფორმაციას მულტირეგიონულ კომერციულ კარიბჭეთ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და ახლო აღმოსავლეთს.
საცხოვრებელი პირობები, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები, კომუნიკაცია საჯარო ინსტიტუტებთან, ესის ძირითადი საკითხებია, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გამოკითხვაში პირველად მოხდა. გამოკვლევამ 10 თვითმმართველი ქალაქი მოიცვა და 5000-მდე პირი გამოკითხა. ცხოვრების პირობები ადგილობრივ დონეზე არ გაუმჯობესებულა. მოსახლეობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მინიმალური კონტაქტი აქვს. უფრო დეტალურად ამ შეფასებას NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ახსნის.
Living conditions remain quite poor at the local.
Ლო პრობლემას წარმოადგენს საცხოვრებელი პირობები. ადამიანები ვერ ახერხებენ დანაზოგის გაკეთებას, რადგან ისინი საკმაოდ მწირ თანხას გამოიმუშავებენ. გარდა ამისა, ამათვის მთავარი წუხილის თემად რჩება ისეთი ინფრასტრუქტურული საკითხები, როგორიცაა წყალი, გაზმომარაგება, გარემოს დაბინძურება და გზები.
კვირის ბოლოს NDI-ის პოლიტიკური რეიტინგებიც გამოაქვეყნა. გამოკითხულთა უმეტესობის აზრით მათ შეხედულებასთან ახლოს არც ერთი პარტია არ დგას. შეკითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, რესპონდენტთა 52%-მა აირჩია კატეგორია არც ერთი პარტია. NDI-ის კვლევის მიხედვით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარს გამოკითხულთა 11% დაუჭერდა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%, უფრო კონკრეტულად კი შეკითხვაზე, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტია მისცემდი თხმას, პროცენტული მონაცემები ასე გადანაწილდა. კატეგორია არ ვიცი აერჩია 35%-მა, არც ერთი პარტია 14%-მა, უარი პასუხზე 13%-მა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც გითხარი, 13%-მა, კოალიცია ქართული ოცნება 11%-მა, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები და პატრიოტთა ალიანსი 4%, ლეიბორისტული პარტია 3%, ასევე 3% მოდის კატეგორიაზე სხვა. ამავე კვირაში 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, რომლებითაც რელიგიური გაერთიანებებისათვის საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციული გარემო იქმნება. ლაპარაკი არის საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებულ კონსტიტუციურ შეთანხმებასა და საგადასახადო კოდექსზე, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის განსხვავებული საგადასახადო პირობები და გადასახადები მოქმედებს. მაშინ როცა იგივე საგადასახადო რეჟიმი არ ვრცელდება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებზე, რითაც სარჩელის ავტორთა აზრით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლი. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოს მარუსუდან გოცილიძე მუთხრა, საკონსტიტუციო შეთანხმებისა და საგადასახადო კოდექსის საფუძველზე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესია რამდენიმე სახის შეღავათით სარგებლობს.
ერთი არის დამატებით ღირებულების გადასახადი, ერთი არის ამოგების გადასახადზე გათავისუფლებული და ასევე მიწის გადასახადთან თავისუფალი. მსგავსი შეღავაცები არ ცხდება არც ერთ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასთან და რაც თანასწორობის პრინციპს არღვევს, რაც კონსტიტუციის მიხედვით გვაქვს.
ამ საერთოს განცხადებით მალევე გამოეხმაურა საქართველოს საპატრიარქო, სრულიად გაუგებარია რიგი რელიგიური უმცირესობების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი, რომელიც მიზნად კი არის ახავს მათთვის მსგავსი შეღავათების დაშვებას, არამედ ჩვენი ეკლესიისათვის შეღავათების გაუქმებას, ასე გამოეხმაურა საქართველოს საპატრიარქო სარჩელს. გასოკვირაში კვების პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა გამოკვლევა სახელწოდებით შეერაღებული კონფლიქტი და შიმშილი. კვლევა ასახავს მსოფლიოში შიმშილის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, კერძოდ თუ როგორ შეიცვალა ვითარება 2000 წლიდან დღემდე. და მისი თანახმად საქართველოში შიმშილის ინდექსი კლებულობს, თუმცა არა ისეთ ინტენსივობით, როგორც მაგალითად აზერბაიჯანსა და უკრაინაში. 2000 წლიდან მოყოლებული განვითარებად ქვეყნებში შიმშილის ინდექსი 27%-ით შემცირდა. ამჯერად შიმშილის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სუბსაჰარულ აფრიკასა და სამხრეთ აზიაში ფიქსირდება. ბოლო 15 წლის განმავლობაში 17-მა ქვეყანამ მოახერხა შიმშილის მაჩვენებლის 50%-თან მეტით შემცირება. 10 ქვეყანა, რომელმაც ამ კუთხით ყველაზე დიდ შედეგს მიაღწია, არის აზერბაიჯანი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბრაზილია, ხორვატია, ყირგიზეთი, ლატვია, მონღოლეთი, პერუ, უკრაინა და ვენესუელა.
მეზონსულებო ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომელმაც გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრება მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Don't need no desperate late night road trip to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues. You say, doctor, help me please, got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ცოტასო მსმენელებო, მე თავშივე გითხარით, რომ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებდით თავისუფლება გისმენთ, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს, თქვენს გამოხმაურებას, თქვენს შეკითხვებს, ასე ვთქვათ, შევისმენთ და მე საზოგადოებას ვაცნობთ ხოლმე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობამ 17 ოქტომბერს საზოგადოების განწყობის კვლევის იმ ნაწილის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც საგარეო ურთიერთობებსა და პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერას შეეხებოდა. ამის თაობაზე ჩემმა კოლეგამ თავის მიმოხილვაშიც ილაპარაკა. რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი მიუძღვნა ამ თემას. ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი თუ მკითხველი შემდეგს წერდა: რადიო თავისუფლებამ არ დააყოვნა ახალი დირექტივების შესრულებაზე. საზოგადოებაში აქვს NDI-ის ნული ფასი. ეს ისინი არიან ოქტომბრის არჩევნებში, რომ გვიმტკიცებდნენ, რომ გიორგი თარგამაძეს უფრო მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, ვიდრე ივანიშვილს. მოდი და ვენდოთ ასეთ ორგანიზაციის კვლევებს აწიო, ფიქრობს ბექა ვარდოსანიძე, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამ ორგანიზაციის კვლევის შედეგებს. ჩვენ უბრალოდ საზოგადოებას გავაცანით ფაქტი, რომ ეს კვლევა შესრულდა. რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ პროექტს წარმოადგენს თავისუფლების ნიუსრუმი, რომლის ერთ-ერთი ბოლო სიუჟეტი შეეხებოდა თემას, თუ ვინ აგებს პასუხს, თუ სართული ჩამოინგრევა მშენებლობისას ან მას შემდეგ, რაც ხალხი შესახლდა. ვინ აგებს პასუხს, როცა მაგალითად ეს სართული ჩამოინგრევა? მარინა ვაშაკმაძეა ამ გადაცემის ავტორი, მას გამოეხმაურნენ ჩვენი მსმენელები. ნატო მანტკავა გვწერდა: რა დროა, მეც მაინტერესებს, ვინ აგებს პასუხს აგებულ სახლზეო. იოსებ ვაშაკმაძე, რომელიც ჩანს უცხოეთში უნდა ცხოვრობდეს, აქებდა რადიო თავისუფლების ამ პროექტს და გვწერდა: ეს საკმაოდ ორიგინალური თემაა. ასოციაცია უახლოვდება CNN-ს. გილოცავთ რადიო თავისუფლება, ეს იყო პირველი ცივილური საინფორმაციო ბლოგი, რომელიც მე მსმენია საქართველოდან უკანასკნელი 16 წლის განმავლობაშიო. ჩვენი მსმენელი არ წერს, თუ რა იყო 16 წლის წინ CNN-ის მსგავსი გადაცემები რომელ მედიაში უნახავს თუ მოუსმენია საქართველოში. გასული კვირის ბოლოს თბილისში ოპერასთან მოხდა ინციდენტი, როცა დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს სამი პირი საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ ხელწერილით, მათ შორის იყო Media Holding Tabulas დირექტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი, მას ერთად კიდევ ორი პირი. ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი შემდეგ გვწერდა, რომ სტატიის ავტორმა ისიც მიაწეროს, როგორ გახდა Media Holding-ის დირექტორი ეს დაკავებული პირიო. ეკატერინე დვალმა მიმართა მას: ბიძაშვილი ხართ სტატიის ავტორით და ავტორის და ზუსტად იცით რა იცის მან, იქნებდა არ იცის არაფერი. დაგვდეთ პატივი და გაგვიმხილეთ ის, რაც თქვენ იცით და მიუთითეთ წყარო. ზედა კომენტარის ავტორი, რომელიც მოითხოვდა ავტორისაგან, რომ გითხარით, როგორ გახდა Media Holding-ის მფლობელიო, პასუხს არ აყოვნებს და მოყავს წყარო. პირდაპირ ორი ბმული, მის დეტალებზე ახლა მე არაფერს გიამბობთ, მაგრამ სასიამოვნოა, როცა კომენტარის ავტორი არ ლაპარაკობს ჰაერზე და საჭიროების შემთხვევაში წყაროც მოყავს. კვლევის პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის კვლევა გამოქვეყნდა, მასზე გონდა ჩვენ სიუჟეტი, კომენტატორები უკმაყოფილო იყვნენ და თვლიდნენ, რომ საქართველოში შიმშილის ინდექსი არ იკლებს, შესაბამისად ოდნავ ტლანქი შეკითხვებიც, რიტორიკული შეკითხვებიც გაისმა ჩვენს მიმართ, კლებულობსო, თქვენ ავად ხომ არ ახართა, ესე გვწერდა ერთი კომენტატორი. მეორე კი აღნიშნავდა, ვინ გამოიკვლია, ნეტამ ვიცოდეთ, არ გცხვენიათ ასეთი ტყუილის გამო თქვენ უნამუსოებო. ჩვენს ბლოგს, რომელიც სტალინის შემოქმედებას, ცხოვრებას, ღვაწლს და ასე შემდეგ შეეხება, ანუ პრო სწორი ვიქნები თუ ვიტყვი, რომ მისი მასზე სტერეოტიპების გაქარწყლებას შეეხება, მოყვა ასეთი კომენტარი: ამდენ სტალინზე საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის არსებობის მანძილზე მისი მთლიანი წევრები არ საუბრობდნენ ერთად აღებული, რამდენსაც ბატონი ლაშა საუბრობსო. კოჩატოფურია კი გვწერდა: ახლა გვინდა სტალინის სხვა არაფერი გვეშველება, დაალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, დემოკრატია არა, ფუი. და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა კომენტარების ავტორებს. ეს ხო თავისუფლება გისმენს, უპასუხნელობა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც თქვენს კომენტარებს გამოეხმაურებით ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოლობა გრძელდება თავისუფლების დღიურებით. თავისუფლებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ გია გოკიელს, ფილოლოგს, თარგმნელს. მისი თარგმნილი ნაშრომი ლუის კეროლის ალისის აუცილებლად ქვეყანაში და სარკის მიღმა ორი წლის წინ გამოიცა საქართველოში, ის საბას პრემიის ლაურეატიც გახდა. ამჯერად გია გოკიელმა იმოგზაურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც კეროლის ელისის თარგმნელების საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა.
11 ოქტომბერი კვირა. უკვე მეათე დღე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიმყოფები. ყოველ დილით ნიუ-ჯერსი შტატის პატარა კოპტია ქალაქში საუთ ორანჯში ვიღვიძებ. ჩემი ბიძაშვილის ნინო ბადრიძის ლურჯად შეღებილ კოხთა სახლში. დღეს კვირაა და ისეთვე ნათელი და თბილი დღე გათენდა, როგორც თითქმის ყველა წინა დღე. პირველის გამოკლებით. მაგრამ ამაზე შემდგომ. ამოვდივარ ბეიზმენტიდან, რომელიც მთლიანად ჩემს განკარგულებაშია და სადაც ნებისმიერ სასტუმროზე უფრო გემრიელად ვარ მოწყობილი და სამზარეულოში ხვდები ნინოსა და მის სამ შვილს, 15 წლის ეილის, 11 წლის ანას და 9 წლის იოანს. დღეს სკოლა არ აქვთ, არც ფეხბურთი და ბალახის ჰოკეი. ამიტომ ნინოსაც არ სჭირდება დიდლა ადრიან მანქანის გამოყვანა და მათი ჩამორიგება. შესაძლებელია ცოტა გვიან ადგომა და შვიდად საუზრობა. მაიაც აქაა, აღარ ნერვიულობს ჩემ დანახვაზე და აღარ მიიღებს როგორც თავიდან. არა არა სულ სხვა მაიაზე ვლაპარაკობ მაია ამ ოჯახის ბინადარ ძაღლს ჰქვია ნინოსთვის ცხოველის ყოლა ბუნებრივი მდგომარეობა იყო დრო როცა თბილისში საბურთალოს ხრუშოვკის ბინის სარდაფში ათობით ობოლი გლის ლეკვის გამოკვება უწევდა საწოვარათი ნინო ხომ ჩვენი ცნობილ ბიოლოგის იასონ ბაზრიძის შვილია უკვე 20 წელზე მეტი ამერიკაში ცხოვრობს ყავს შოტლანდიელი ქმარი და ამერიკელი შვილები მათი ოჯახის შეხედვით თვალნათლივ ხედავდა ხვდები როგორ შეიქმნა და განაგრძობს შექმნას ამერიკული ერი ნინომ თავისთან დამპატიჟა როცა გადაწყდა რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი მიფინანსებს ნიუ-იორკში მგზავრობას ლუის კეროლის ელისის თავგადასავლის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად. თუმცა ვერ ფარავს სასტუმროს ხარჯებს. და კიდევ კარგი რომ არ აღმოჩნდა მარტო ნიუ-იორკის რომელიმე თუნდაც კარგ სასტუმროში, ვინაიდან ყოველ საღამოს შინ მობრუნება და ოჯახურ სიტყვაში აღმოჩენა, განსაკუთრებულ შეფერილობას აძლევს ჩემს აქ ყოფნას. მიუხედავად იმისა, რომ დილა საღამოს მიწევს ნიუ-ჯერსიდან ნიუ-იორკში წინ და უკან დაახლოებით 1 საათიანი მგზავრობა მატარებდით. თუმცა მე რა უნდა დავიჩვილო, ამას აქ კომიუტინგი ქვია და ჩვეულებრივი პრაქტიკა ნიუ-იორკში მომუშავე ათასობით და ათასობით ადამიანისთვის. ჩემთვის კი ეს დამატებითი გამოცდილება და შესაძლებლობა ვიცხოვრო ჩვეულებრივი ამერიკელის ყოფით. კონფერენცია და საიუბილეო შეხვედრები უფრო ადრე იყო, ვიდრე ჩემი დღეურებისთვის გამოყოფილი ერთი კვირა. ნიუ-ჯერსის შტატს არ აქვს მიწიერი სამოცხის რეპუტაცია. Lonely Planet-ის მეგზური ისეთ აღწერილობას იძლევა, რომ აქეთ გამოხედვა აღარ მოგინდება კაცს. თუმცა სინამდვილეში საქმე მთლად ეგრე არაა და ძალიან საინტერესო ადგილია. მდინარე ჰადსონის ერთ ნაპირზე რომ ნიუ-იორკია, მის ქვეშ გაყვანილ გვირაბებს მეორე ნაპირზე პირდაპირ ნიუ-ჯერსიში ამოყავხარ. აქა ძალიან ლამაზი ევროპული ტიპის ერკერებიან სახლებიანი პატარა ქალაქი ჰობოკენი, რომელიც ფრენკ სინატრას სამშობლოობით ამაყობს და საიდანაც შუა მანჰატენის საუკეთესო ხედი იშლება. ჩემ და გასაკვირად შევიტყვი რომ თურმე ნიუ-ჯერსის ეკუთვნის ელისის კუნძულისა ეს სხვა ელისია და ნიუ-იორკის სიმბოლოს თავისუფლების ქანდაკების პარკის უდიდესი ნაწილი. თუმცა ნიუ-ჯერსის ის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ ნიუ-იორკს ემეზობლება, არის ინდუსტრიული, უშნო, უსწორმასწორო გაუგებარი ნაგებობებითა და ნაცრისფერი ბეტონის ესტაკადებით, რკინის ჯარჯითა და ჭაობებით დაფარული მიწა. ის ნაწილი კი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, თავისი სიმწვანით ლამაზი სახლებითა და მოწესრიგებული გარემოთი გერმანიას მოგაგონებთ. აქ ყიდულობენ სახლების მანჰეტენელი მდიდარი ადამიანები, ბანკირები, მსახიობები თუ სპორტსმენები. დღეს ელისის კონფერენციის დასკვნითი მეხუთე დღეა. მოვლენების ცენტრი ქვემო მანჰეტენში, დაუნთაუნში გადადის. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის სულიერი ცხოვრების გლობალურ ცენტრში დღეს საუბარი მიდის იმაზე, თუ როგორა ასახული ელისი ვიდეო თამაშებში, კომიქსებში, ფილმებში, ანიმეში, კოსპლეისა და მანგაში. ყოველივე ამას ქვია ელის პალუზა, რაც ნიშნავს დიდ წვეულებას, ერთ ადგილას უამრავი ადამიანის შეკრებასა და დროს წარებას. კოსპლეი აქამდე გაგონილი არ მქონდა და აღმოჩნდა კოსტუმირებული თამაშები, რომელსაც მისი მონაწილეები ძალიან სერიოზულად ეკიდებიან წვრილმანებისა და ნიუანსების დონეზე. აქ ნებისმიერი კონფერენციისა თუ სხვა საზეიმო ღონისძიების ფონს ქმნიდნენ ეს ადამიანები, რომელთა შორის გამოირჩეოდა ლურჯ კაბასა და თეთრ წინსაფარში გამოწყობილი დიდი ზომის გოგო ვალინა ეკლი, რომელიც ალბათ გიგანტური ელისის იპოსტას განასახიერებდა. შემდეგ გამართა დისკუსია თუ რამ გამოიწვია ის ტენდენცია, რომ 21 საუკუნეში ფილმებში უმეტესად გამოყვანილია გაზრდილი ელისი და მოთხრობილია მის არასაბავშვო თავგადასავლებზე, რისი კვინტესენციაც გახდა ტიმ ბერტონის ფილმი ელისის თავგადასავალი. ჩემი აზრი კი გახლავთ, რომ ელისი როგორც წიგნი უმთავრესად სიტყვის შესახებაა, სიტყვების გარშემო ტრიალებს უფრო მეტად ვიდრე ამბებისა და სახეებისა და ამდენად არც ერთმა ეკრანიზაციამ არ დამაკმაყოფილა ბოლომდე. დღის 3 საათზე სესიებს შორის შესვენება რაღაცის გაცდენაც მომიწევს, იმიტომ რომ ნინომ გამიკეთა საჩუქარი ბილეთი ფორტეპიანოს ლეგენდის მაურიციო პოლინის სოლო კონცერტზე, ასევე ლეგენდარულ კარნეგი ჰოლში, დარბაზ სათამბრძენში. ასეთი მაღალი დარბაზი ჯერ არ მინახავს. აივანზე ვზივარ და ალბათ მეათე სართულის სიმაღლიდან ვუყურე პიანისტს. ასეთ გარემოში ძალიან ძნელი მგონია სოლო შემსრულებლის ინტიმური საუბარი უზარმაზარ აუდიტორიასთან. შესაძლოა ეს იყო პოლინის უზამო ღელვის მიზეზი, რის გამოც ძალიან ბევრი ჭუჭყენი ნოტები ჰქონდა და მიუხედავად იმისა, რომ მის განსაკუთრებულ მუსიკალობას ასაკმა ვერაფერი დააკლო, ტექნიკური წუნი თვალსაჩინო იყო და საბოლოო ჯამში კონცერტმა, რომლის პროგრამას შუმანისა და შოპენის ნაწარმოებები შედგენდა, სად ისე ვერ მასიამოვნა, როგორც მოველოდი. როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, იმ დღეს თელავში უკეთესი კონცერტი გამართულა ელისო ვიცალაძის მონაწილეობით. 12 ოქტომბერი, ორშაბათი. კონფერენცია და შეხვედრები დამთავრდა. დღეს ბოლო შეხვედრა გვაქვს ლინკოლნის ცენტრში, მასთან არსებულ ნიუ-იორკის საშემსრულებლო ხელოვნების საჯარო ბიბლიოთეკაში. მიდის მისამართებისა და ბარათების გაცვლა, ჩახუტება და მხრებზე ხელის წყაპუნი. ყველა კმაყოფილია და თან სევდიანიც. ფეისბუქზე დიდი საძმო იქმნება, სადაც ყველა გააზიარებს, თუ რამე მოსაგონარი აქვს. იქნებ სარკის მიღმეთის იუბილეს მოვაწყოთო 2022-ში, გაისმის ხალისიანი ხმები. თუმცა ყველას გვესმის, რომ ეს მაინც ის ვერ იქნება, ანუ ისეთი ზეი მიდღეს, რომ მორჩა. გამოფენასთან ერთად დამატებით მოეწყო დახლები და ყველას შესაძლებლობა აქვს იყიდოს სამახსოვრო წიგნი ან სუვენირი და თავის მხრივ გაყიდოს, თუ რამე გასაყიდი აქვს. აი სად ვინანე, რომ ეს ადრე არ ვიცოდი და სულ 8 წიგნი მაქვს ჩამოტანილი ძველი 1987 წლის გამოცემა. 50 წელიც რომ ქონოდა, მგონი სულ გაიყიდებოდა. საღამოს მიღება გამართა და აქ შეხვდით ჩემი მეგობრების შვილს, ხატია ეს ერთიასაც ნიუ-იორკში მცხოვრებ ხატვარს, რომელიც ერთ-ერთ დიდ გალერეაში მუშაობს და წარმატებული კარიერაც აქვს. 13 ოქტომბერი, სამშაბათი. დღეს თავისუფალი დღე მაქვს და ნიუ-იორკში გასეირნებას გეკმავ. დღემდე შტაბი ჭიდება მქონდა შექმნილი, რომ ნიუ-იორკი არაა სასეირნო ქალაქი. აქ არ უნდა დადიოდე, აქ უნდა მიდიოდე სადმე, წინასწარ განსაზღვრული მიზნით. თუმცა როგორც ბოლო დღეები მარწმუნებს, ნიუ-იორკი მალევე გინგრევს იმ შტაბი ჭიდებებს, რომელსაც თვითონვე გიშენებს. ნინოს რჩევით 34 ქუჩაზე ავდივარ ჰაილაინზე. ესა ყოფილ სარკინიგზურ კინის კონსტრუქციაზე გაშენებული სასეირნო პარკი, სადაც ადგილ-ადგილ დატოვებულია ძველი რკინიგზის ლიანდაგები. ქვემო მახატენის მიმართულებით მიდის, შელსის ისტორიულ უბანს გაივლის და იქიდან შესანიშნავი ხედი იშლება მდინარე ჰადსონზე, ხელმარჯვნივ, სადაც თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშებია, მათ შორის ფრანკ გერის შენობა რომელიღაცა კორპორაციის. ბევრი ჯერ კიდევ შენდება, აქ მართლაც შეიძლება მშვიდი სეირნობა, თუმცა სრული სიმშვიდის განცდა ნიუ-იორკში არასოდეს გეუფრება. ყველგან დაფრენებენ ვეტფრენები, საძღაც აუცილებლად წივის სირენა. ჰაილაინის პარკი უიტნის თანამედროვე მუზეუმთან თავდება, მაგრამ საბწუხაროდ ამ ჩამოსვლაზე დრო არ მაქვს მისანახავად. დღის პროგრამას ვასრულებ ვაშინგტონის სკვერში.
ბრაკოპს რადიო თავისუფლება, თუმცა რომ თქვენს მენ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაგვეწერა გიორგი კუკიელმა, თარგმნელმა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში იმოგზაურა.
თოთხმეტი ოქტომბერი, ოთხშაბათი. ამ დღეს გადავწყვიტე ბრუკლინში გადასვლა, რათა შემეხედა ბრუკლინის ხიდისთვის და გადმომევლო მას. არაჩოლერბევის ხედი იშლება ბრუკლინის ხიდიდან მთელი ამ ცარცაბჯენების და მათ შორის ახლად აშენებული ერთი მსოფლიო სავაჭრო ცენტრისა. უკანა გზაზე მეტროში ერთი სიმპატიური ადამიანი შეხვდა და გამომელაპარაკა. აღმოჩნდა, რომ ბროდვეის ერთ-ერთი თეატრის მსახიობი ყოფილა და როდესაც ჩემი ამერიკაში ჩამოსვლის მიზეზები შეიტყო, შენიშნა, რომ შენს კურსის სოროში ჩამოვარდით და ამ საოცრებას ქვეყანაში აღმოჩნდი, ხო? და თითქოს მართლაც უცებ მენიშნა, რომ ამ კაცმა ძალიან ზუსტად დაახასიათა ის, რაც შეიძლება ჩემ მოგზაურობას დაერქვას. დღე დავასრულე ძალიან საინტერესო მუზეუმში, რომელსაც ჰქვია ფრიკის კოლექცია და იქ აუცილებლად მინდოდა წასვლა, ვინაიდან ინახება ვერმეერის სამი ნამუშევარი. ისინი ძალიან ძნელი მოსაძიებელია. და ეს კოლექცია, რომელიც თავისთავად დიდი არ არის, შეიცავს სამ ნამუშევარს. ამიტომ იქ ყველა ვარიანტი ჩვენ ამოხვედრილიყავი და მათაც ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ საოცარ შაბიჭდილებას ახდენს. 15 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დღეს გადასაწყვეტი მაქვს. შინ დავრჩე ჩავდაგდე, აღარ გავიდე ქალაქში, თუ მაინც გავაკეთო გმირული ნაბიჯი და 3 საათით გავარდე მატარებელში წინ და უკან, რომ ბოლოჯერ შევავლო თვალი ნიუ-იორკს. მაინც გადავწყვეტე, რომ წავიდე, იმიტომ რომ მქონდა რაღაც რაღაცების სანახავი და მათ შორის ძალიან მინდოდა მენახა ფლეტ აირონის ცნობილი შენობა, რომელიც ისე მოხდა, რომ ამ ტრანსპლანტაციაზე არ აღმოჩნდა ჩემ გზაზე და მართლაც არ ვინანე, იმიტომ რომ ფლეტ აირონის შენობა აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო და ლამაზი ცათამბჯენი ნიუ-იორკში. 16 ოქტომბერი, პარასკევი. დღეს მთელი დღე თვითმფრინავში და აეროპორტებში გატარება მომიწევს, ვინაიდან მომიგზავრები საქართველოსკენ. და ეს დღე შემომინახე იმისთვის, რომ დღიურებში მომეყოლა იმის შესახებ, თუ რისთვის ჩავედი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რა ხდებოდა კონფერენციაზე პირველ დღეებში. წელს შესრულდა ლუის კეროლის უკდავი შედევრის ელისის თავგადასავლის 150 წლისთავი, რომელიც ძალიან დიდი მასშტაბით აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მოვლენების ეპიცენტრი, როგორც იტყვიან, მოხდა ნიუ-იორკში, სადაც ლუის კეროლის ჩრდილოამერიკული საზოგადოების ინიციატივით მოეწყო ძალიან დიდი საზეიმო ღონისძიება, რომელიც გამოიხატა 5-დღიან დიდ მთარგმნელობით კონფერენციაში და შემდგომ ეს კონფერენცია გავრცელდა ნიუ-იორკის სხვადასხვა დაწესებულებებში, როგორიც არის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, საჯარო ბიბლიოთეკა, მორგანის ბიბლიოთეკა და ასე შემდეგ. სამეცნიერო კონფერენციის პირველი ორი დღე ნიუ-იორკის ბიბლიოფილსა და გრაფიკული ხელოვნების მოყვარულთა უძველეს და უდიდეს 1984 წელს დაარსებულ გროლიერ კლუბში გამართა და მთლიანად მიეძღვნა ლუის კეროლის ნატურალურების თარგმანთან დაკავშირებულ საკითხებს. აქ გამართა გამოფენაც, რომელზეც წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოცემული თარგმანების ნიმუშები და ამასთან დაკავშირებული სხვა ექსპონატები. გამოფენა დაყოფილი იყო 10 სექციად. აქ იყო ლუის კეროლის ცხოვრებასთან და სიკვდილთან დაკავშირებული ექსპონატები, მათ შორის პირველი გამოცემები, ლუის კეროლის სიცოცხლე გამოქვეყნებული პირველი თარგმანები, დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ენებზე შესრულებული თარგმანები, მათ შორის 6 კელტურ ენაზე, შოტლანდიური ენის 10 დიალექტზე, ჯერსის ენაზე და ასე შემდეგ. ესპანურ, ბალტიისა და ჩრდილოეთის ენებზე, ბალკანურ და სხვა ევროპულ ენებზე, ინდოეთის სუბკონტინენტის, წყნარი ოკეანის რეგიონისა და აფრიკულ ენებზე და სხვა ენებზე, მათ შორის ქართულ და ებრაულ ენებზე. ქართულ გამოცემათაგან არ წარმოდგენილი 1959 წლის ალექსანდრე გამყრელიძის თარგმანი ზურაბ ნიჟარაძის ილუსტრაციებით და 2013 წლის ჩემი თარგმანი. ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდა ქართულ კუთხეს, ალბათ იმიტომ რომ განსხვავებული დანბანით იყო შესრულებული და ყველა საინტერესებდა თუ რა დამწერლობა არის ეს და ამიტომ სულ მეკითხებოდნენ ჩემი ქვეყნის შესახებ, ენის შესახებ, თუ რაინ ბრიჯგუფს მიეკუთვნება და ასე შემდეგ და ყველა გაკვირვებული იყო ასევე იმით, რომ თუ როგორ მოხერხდა ასეთი კარგი და მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებული გამოცემა. 17 ოქტომბერი, შაბათი. მომგზავრები საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს დღეები სულეც განსაკუთრებული იყო ჩემ ცხოვრებაში და ალბათ არასოდეს დამავიწყდება. ეს შეხვედრები, ეს დიდი ენთუზიაზმი, თვითონ ნიუ-იორკი, ეს გარემო, ეს იყო მართლაც ძალიან დიდი ზეიმი ჩემთვის და რა თქმა უნდა ამას მე ელის უმადრი ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სიყვარულს. და გარდა ამისა მაქვს ახალ დიდი ინტერესი, რომ თბილისში უნდა დამხვდეს ის სამტომეული, რომელიც იყო გვირგვინი მთელი აი ამ საზეიმო ღონისძიებებისა და ეს არის უკ ნოლ პრესში გამოცემული წიგნი ელისი საოცრებათა ქვეყნების სამყაროში, რომელიც არის ყველაზე უფრო სრული და ყოვლისმომცველი ანალიზი მსოფლიოს სხვადასხვა ენებზე შესრულებული თარგმანებისა. თავის დროზე ლუის კეროლმა მიწერა თავის გამომცემელ მაკმილანს, რომ მგონი ეს წიგნი უთარგმნელიაო, თუმცა იგი ამ შემთხვევაში შეცდა, ვინაიდან დღეს გვაქვს მსოფლიოს 174 ენაზე გამოცემული თარგმანები და ეს წიგნი სწორედ მოიცავს აი ამ თარგმანების ყოველმხრივ ანალიზს.
პრეზენტელებო თქვენ მოისმინეთ თავისუფლების დღიურები, რადგან თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერები წაიკითხათ Diego Kelma, თარგმნელმა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში მოგზაურა.
Ვენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ლაბრაკოპის რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოსმენელებო, ჩვენი გადაცემის ეს ბოლო ნაწილი რაღაც ძალიან ლიტერატურული გამოგვივიდა და სიტყვებს გამოვიდა ესე მიუძღვენით ჩვენი გადაცემა დღიურების მერე, თავისუფლების დღიურების მერე, რომელშიც თარგმნელი თავის სადღიურო ჩანაწერებს გვიკითხავდა. ახლა უკვე ვისაუბრებთ კლავას თარგმანზე, ჟარგონზე, ბოლო 10 წლების განმავლობაში ქართულად უფრო და უფრო მეტი ევროპელი და ამერიკელი თანამედროვე ავტორი ითარგმნება, მათი დიდი ნაწილი ტექსტებში ეგრეთ წოდებულ არანორმატიულ ლექსიკას ან სლენგს, იგივე ჟარგონს საკმაოდ ხშირად იყენებს.
თანამედროვე ქართველი ავტორების ნაწარმოებებშიც უფრო და უფრო ხშირად შეგხვდებათ გადმოცემის მსგავსი ხერხები. ხშირად ეს ტექსტები საზოგადოების კრიტიკის საგანიც ხდება. როგორც რედაქტორების, თარგმნელებისა და მწერლების ნაწილი აღნიშნავს, ამის მიზეზი ისაა, რომ ქართველი მკითხველი ასეთ არანორმატიულ ლიტერატურას შეუჩვეველია. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ცდილობს გაარკვიოს, რამდენად საჭიროა სლენგი და სკაპრეზი ლიტერატურაში და ზოგადად ყოველდღიურ მეტყველებაში. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი, რომელსაც დღეს ვიმეორებთ.
ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ლიტერატურაში, ბუკერის პრემია, წელს იამაიკელ მწერალს მარლონ ჯეიმს ერგო. შვიდი მკვლელობის მოკლე ისტორია. ასაქვია წიგნს, სადაც შვიდი გამოგონილი მთხრობელი 1970-იან წლებში იამაიკის დედაქალაქ კინგსტონში ბობ მარლის მკვლელობის მცდელობის შესახებ ყვება. საქართველოში ამ ნოველის შესახებ ცოტამ თუ იცის. ეს წიგნი ქართულად ჯერ არ თარგმნილა და თუ ინგლისურ ენაზე წაკითხვა გინდათ, სხვადასხვა ლიტერატურულ ვებგვერდზე იპოვით. სწორედ ასე გადააწყდა რეჟისორი დათო გურგენიძე შვიდი მკვლელობის მოკლე ისტორიას.
ბოლომდე წავიკითხე თავიდანვე, მე ძალიან მიყვარს 70-იანი წლების საგანძურ პანკ წიგნები და რა ვიცი, დასწრეს ჰქონდა, როცა ვკითხულობდი, აი სულთან გეტოებიდან მოდის ყველაფერი, ძალიან ისეთ პირში არის დაწერილი, ძალიან სოციალური არის, თან ძალიან ისეთ შავი არის.
წიგნის სიშავეზე, ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, სიმძიმეზე საუბრობენ კრიტიკოსებიც. ცოტა ხნის ადრე სანამ მარლონ ჯეიმსი ბუკერის პრემიის 2016 წლის გამარჯვებული გახდებოდა, მის ნოველაზე ჟურნალ ლონდონ ტაიმსის ლიტერატურის რედაქტორმა რობი მილენმა ისაუბრა. ასე თქვა, მაინც და მაინც ბევრ ხუმრობას ვერ გადააწყდებითო და დაამატა, წიგნში აშკარად ბევრი ძალადობაო. იამაიკის დედაქალაქში კინგსტონში 70-იანი წლები ნამდვილად არ იყო მშვიდობიანი. და ვერც მარლონ ჯეიმსის შვიდი გამოგონილი მთხრობელი, მათ შორის მუსიკის ჟურნალისტი, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს აგენტი და ბობ მარლის ყოფილი საყვარელი მოყვებოდნენ ამ ამბავს რბილი, შელამაზებული ენით. საკმაოდ დაძაბულია ბუკერის პრემიის იმ ლაურეატების წიგნებიც, რომლებიც ქართულად თარგმნილა. გავხსენოთ თუნდაც ჯონ მაქსველ კუძეს სირცხვილი, ჯონ ბენვილის ზღვა ან პეტერ კერის ძარცვა. სამივე ეს წიგნი ქართულად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ითარგმნა და მათ აერთიანებს ეგრეთ წოდებული არანორმატიული ლექსიკა, ბევრი სლენგით, გინებითა და სექსით. რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი, რომელსაც სხვადასხვა დროს ბევრ გამომცემლობაში უმუშავია, იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც წიგნებში სიტყვები იფილტრებოდა.
თვითონ იკრძალავდა ავტორი თუ მთარგმნელი, რომ რაიმე ესეთი სკაბრეზული გამოთმა გამოეყენებინა. ამას ეწოდებოდა რუსულად ერქვა ნეპეჩატნა ესლობა, რომელიც დაწერა, აი თავისთავად იყო აკრძალული.
მსგავს სკაბრეზისაგან და სლენგისგან დაცლილ სტილს თავანკარა ქართულს უწოდებს ჰომეროსის ილიადასა და არისტოფანეს ქართული თარგმანების ავტორი ლევან ბერძენიშვილი. ის მიიჩნევს, რომ საბჭოთა ეპოქის გავლენა, როდესაც წიგნები სწორედ ასეთი დაუბინძურებელი ენით ითარგმნებოდა, ლიტერატურაში მართალია ნაკლებად, მაგრამ დღემდე მაინც იგრძნობა. თუმცა სწორედ ახლაა გარდამავალი პერიოდი.
ენა გახდა უფრო მოურიდებელი, თარგმნელები გახდნენ უფრო თამამები და მკითხველები გახდნენ უფრო ამტანები. ხუთი წლის წინაც კი შეუძლებელი იყო რაღაცები, რაც შესაძლებელი გახდა დღეს.
სლენგი, ანუ ჟარგონი, ყოველწლიურად იცვლებაო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი და თარგმნელის მთავარ ამოცანად მიიჩნევს წიგნზე მუშაობისას ისეთი სიტყვები შეარჩიოს, რომლებიც მკითხველისათვის ყველაზე გასაგები იქნება.
ჩემი თაობის ადამიანისთვის სლენგი სხვა იყო და დღეს მე იმ ენაზე რო ვილაპარაკო, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებს. დღეს არესმით ისეთი სიტყვები, როგორიცაა მაგალითად ციწკვი, ნაშა, ხატა, ხავერა და ასე შემდეგ, სამაგეროდ დღევანდელი შეიძლება შემოვიდეს ისეთი, რომელიც ძველი თაობის ხალხს არესმის.
ქართული ჟარგონის ერთადერთ ლექსიკონში, რომელიც კრიტიკოსმა და ჟურნალისტმა ლევან ბრეგაძემ შეადგინა, სიტყვა ხავერა ასე განიმარტება: სავანე ბაიცზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული. ასეთსავე სტილში, თანამედროვე სლენგისა და სულხან-საბასეული ენის შერევით აღწერს ავტორი სიტყვა ხატას მნიშვნელობასაც. ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა, ხავერასა და ხატასა, უწესო მოღვაწეობისათვის ქონებენ ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ოდესღაც ეს სიტყვები ქართულ ჟარგონულ მეტყველებაში ხშირად გამოიყენებოდა, არც ერთი მათგანი ქართულიდან წამოსული არ არის. წერალი ზაზა კოშკაძე სწორედ ქართული სლენგის სიმწირეზე საუბრობს.
ყოველდღიურ
ცხოვრებაში ეს არ იგრძნობა, მაგრამ როდესაც ციფრებს რაღაცის გადმოთარგმნას, აი ესეთი რაღაც რო ხდება რა, სიტყვაზე მაყუთი შეიძლება გაგახსენდეს, მაგრამ ბევრ რაღაცაზე არა გვაქვს შესაბამისი.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ისაუბრობს, მკითხველისა და კრიტიკოსების დამოკიდებულებაა. ზაზა კოშკაძე იხსენებს მის მიმართ გამოთქმულ შეფასებებს, როდესაც პირველი ნაწარმოები გამოაქვეყნა. ეს ნაწარმოები სლენგითა და არანორმატიული ლექსიკით იყო დატვირთული.
პრობლემა ის კი არისო, რას ვამბობდი, სიუჟეტი, თვითონ ლექსის მესიჯი რაც იყო. უფრო დიდი პრობლემა იყო ხოლმე ენა. თან რო გწერენ, რომ რას უშვებით ქართულ ენას და რას უშვებით ქართულ ლიტერატურას, ლიტერატურა ანუ უნდა გავდეს ადამიანების ცხოვრებას, ან უნდა ვითარდებოდეს ისე, როგორც ილია ჭავჭავაძე არ წერდა ჰაგიოგრაფიის სენით, ჩვენც არ უნდა წერდეთ დღეს ილია ჭავჭავაძის სენით ან სიტყვაზე უფრო შემდგომ თაობის სენით.
კიდევ ერთი პოეტი, ვისი შემოქმედებაც არაერთხელ გამხდარა მწვავე კრიტიკის საგანი, პაატა შამუგიაა. ლიტერატურული პრემია საბას ორგზის გამარჯვებული მიიჩნევს, რომ ყველა სახის ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, სლენგს ან არანორმატიულ ლექსიკას ვერ გამოიყენებ, თუმცა თუ ავტორი სოციალურ რეალობას აღწერს, ის ვალდებულიც კია მიმართოს იმენას, რაინაზეც ადამიანები ყოველდღიურად ეკონტაქტებიან ერთმანეთს.
კარგად გამოყენებული და ადეკვატურად გამოყენებული სლენგი კარგია, ცუდად გამოყენებული შესაბამისად ცუდი არის. მაგრამ არის ასეთი ტენდენცია ზოგჯერ კონსერვატორ ენათმეცნიერთა შორის, რომ სლენგი დაგუპავს და ცუდია და ენას სტაბილწავს და ასე შემდეგ, რაც არის კატეგორიულად მიუღებელი რამე. ცუდი სიტყვები არ არსებობს, არსებობენ ცუდი ადამიანები, რომელთაც ეშინიათ ლექსიკოგრაფიული ერთეულების.
რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი მიიჩნევს, რომ უფროსი თაობის ლიტერატორების მხრიდან ენისადმი ასეთი დამოკიდებულების მიზეზი სწორედ ძველი გამოცდილებაა, როდესაც არსებობდა დაუწერელი სიტყვები. იმ ტაბუს გამო, რაც შიგნით ენაშივე არსებობს, როგორც ქუჩაში არ ქსიამოვნებს გინების მოსმენა, ასევე ვერ ვეგუებით მსგავსი ლექსიკის დაბეჭდილი სახით დანახვასო.
დასაკარგი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ეს ენაში არის, უბრალოდ ქართული ცნობიერებაში ივე თავითვე ეს იყო ტაბუირებული. აი თავის თავს ადამიანი არ ადლებდა უფლებას, რომ ეს დაეწერა ან დაებეჭდა.
არანორმატიული ლექსიკისა და სლენგისადმი საზოგადოების ასეთი დამოკიდებულების მიუხედავად, მწერლების, მთარგმნელებისა და გამომცემლების ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ სურათი ნელ-ნელა იცვლება. ბოლო წლების განმავლობაში ქართულად ითარგმნა და გამოიცა ისეთი ავტორები, რომელთა გადმოქართულებულ შემოქმედებასაც 90-იან წლებამდე იშვიათად შეხვდებოდით. მაგალითად, თანამედროვე ფრანგი ავტორი მიშელ უელბეკი, რომელიც საკმაოდ თამამი თხრობის სტილით გამოირჩევა. მისი ერთ-ერთი ნაწარმოები „პლატფორმა“, რომელიც ქართულად 2009 წელს გამოიცა, ირმა ტაველიძემ თარგმნა. და როგორც ამბობს, ეს საკმაოდ რთული საქმე იყო.
რაც ძალიან ბუნებრივია სხვა ენაზე, თუნდაც აი ძალიან უხამსი გამოთქვები, მაგრამ ბუნებრივია იმ ენაზე, არ ჭრის ხულს. ქართულად გადმოტანილი უკვე ისმის დედის გინებას, ავით, ისმის ძალიან უხეშად და არასწორი მიმართულებით მიყავს მკითხველი. ანუ სხვა ემოციას იწვევს, სხვა ასოციაციებს იწვევს და დატვირთულია ქართულს, ნამდვილად ასეთი სიტყვები დატვირთულია ნეგატიური კონოტაციებით.
მისი აზრით, თუნდაც უელბეკის შემთხვევაში ტექსტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მხოლოდ ეს არანორმატიული ლექსიკა რომ იყოს, ეს ავტორი საინტერესო არ იქნებოდა. თარგმნელი თავის ნამუშევარს დღეს საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს და ამბობს, რომ ზოგადად არ მოსწონს, როგორი ფორმითაც გადმოდის სხვადასხვა ენიდან სლენგი ქართულ ენაში. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ქართული ამ მხრივ საკმაოდ ღარიბიაო, ამბობს ირმა ტაველიძე. შესაბამისად, როგორც ავტორებს, ასევე მთარგმნელებს უწევთ მძიმე მუშაობა სხვადასხვა ტექსტისათვის შესაბამისი სიტყვების შესარჩევად. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა ძირფასწორებულობა გრძელდება, ხო უკვე ახალგაზრდული პროგრამით, რომლის ავტორია დავით ციხლაძეა.
რამდენიმე დღის წინ ერთი უცნაური ამბავი შემემთხვა და მას შემდეგ ვფიქრობდი ამის შესახებ ახალგაზრდულ პროგრამაში მესაუბრა. მოკლედ რაშია საქმე, ერთი კითხვარი გავაკეთე, ალბათ უფრო გაიგებ თუ ამას ქვიზს უწოდებ. ბასპიდის ქვიზი იყო, საერთოდ ბასპიდის ქვიზები ისეთი რამაა, რაც შეიძლება მთელი დღე აკეთო და ისე დაგაღამდეს აბსოლუტურად უსარგებლო აქტივობაში, რომ ვერ ჩენიშნავ. ქვიზი არ ყვევდა თუ რომელს მივეკუთვნები, თაობა X თუ მილენიალებს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამაზე პასუხი ბასპიდის ქვიზის გარეშეც კარგად ვიცი, მაგრამ მაინც გავაკეთე, მილენიალი აღმოჩნდი. მერე იგივე ქვიზი გააკეთა ჩემმა გოგომ, რომელთან ერთადაც უკვე კარგა ხანია ვცხოვრობ და ამ ქვის თუ დაუჯერებ, ის თაობა X-ია. ხოდა მაშინ დავფიქრდით ორივე, სად შეიძლება გადიოდეს ზღვარი ამ თაობებს შორის და რა კრიტერიუმით მოგვათავსა ქვიზმა განსხვავებულ კოჰორტებში. Moket Reshevest, the program is Tahmara with Kautsashek, it was Pasukhida Mogiwata, Bakis had a millennial abyss tower Mahasia Teplepse. Sataram Romogiwat Quisisha, Pesatam, the Shekit Horomel, Silos, Dad Ginos, Turogor, Ward Council, Billy Congratulin, New Tabis, Pilmabis, Artist, Abis Mirabis Mimart. Magal Tatrogor, Chani, Emotia, Harry Potter, is Drake, is Princess. Finally, Chanat Arabic Shesah, Papasept Massalian, Datevita, Dissera, Dadevita, Salian, War Opita, Dissera, War Opita, to Sayasto Dargox Snobaby. Tauba XSA, Tauba Gretz, other bully baby, Boomish Shemdegis, Moits of Stachlobit, Samotianis, Levishuita, not Motianis, Tassat, Resanda, Daba de Buladamianis. Tonsa is Tari Rebirobitia, Taubis Mimartkotun, Levas, Tizilat, Gana Pirobis, Tura, Mahasia, Tableb, Satareb. Amoberomesa, Limogona, Robert Gap, Antonsa, Tulia, Zusta, Tausa, Hoturodista, Sadgasta, Termini. Pacti RTM, Terministam, with Rebak, Anadil, Zeros, Dugla, Oplens, who cowshir them, or only signist how by Xiambe began with Harabat Kulturas, Sabot, Gartak, it is Elgori Magnum, Opus, Yamatao, Bishasakep. Tao by Xiswamra, Mahasia Tabas, a shade, Zabo, we saw Rotun Salam, the Nimishna, and Pactor, Arunda Gamox, Magalta, Zoget, its Aros Michal, the Tessa, or as a skeptic, or it Tauba, Melts, Aukuna, Shiromelis, Kalas, and Akrabat, Monazilo, Sarchonepshi. Tonsa Melres, Kruam, Tao, Bisadam, and Sakmos, Liri Pascus, Kablovis, Kusnovitas, Gamu, Chevy, and the Oriatas Tormets, Sakhansipa, Municipal, Risamsa, or Abis Corporatis, Kulavis Mihadit, Am Tao Bisadam, and America shared Tabusta, she calls a meta dichen and Mohalis of Sulus, the one goro de Marebi and Adamianes. That's Casaka with Saimitorum, Sutlova Nasakishaslis Periochitao by Exim Muestro, Dictatorabis and Grevasa, the Mats in Alta Kzola, Shitsis, Carcelebis in Alta Kzola, Taubexis, Novia, the Bachamo, Alif Dadamene, Suplebis, Solis, Mishno, and Etavse, Rosa Samparo, Maktiuratka, Protestara, Sobrevita, Social, Richagra. Solidaroba Adamianabis Mimar, Chaseleba, it comes from S Taubexis, Ethetim Tower, Mahasia Tabelia, Amasematabasis from Sina Taubebis, Kanshobi, Taubexi, Agmertebs leaders, Piriki, Taubex, Silos, Meta, Diagnos, Megobrebs, Ojas, Tana, Mozrebs, with the political leaders. Ratsnisk, it is Taubis, Naklev, Monatsilova, Sarchonepshi, Tunsamakal, Monatsilova, Social, Schorebashi. Racha Heba Kultura Sada Gemonebas, Taubex, Ojer, MTV's Taubas, Susa, the Benimitorums, or at Massam Troa, MTV's Ocross Period. Taubex, Civita, the Dukas, Musical, Revideo, New Wave, Glam Rocky, Punk Rocky, Sotaguandel, Taubex, Grangi, Alternative, Oli Rocky, Hip Hopi, Gargolia Gemoneva, Pilmevshi, Samkri, Taubex, Shagus, Shurdeski, Desquentin Tarantino, Richard Linklater, David Fincher, Kevin Smith, Taubex's Regisseur Ebiarian, Kevin Smith's Claire Kirby, and Richard Linklater's Slaker, Guachuan Eben Teenagers, Romelitsukan Aklebat, Picross Philosophy, or Mitkomazet's Horobis Mimartaras of Steve Momolas, Isubrols Horobs, Bebachla, Chemasuli Technology, Remix, Evabit, Walkman, it video player it, Silos Mochtes Pestilos, Sadatsukros, Aerosmith, and Romelimiasetic Gupida, I.S. Miachnia Zorat. Millennial Ebi Taubex Mopobian, and Wesako, Horta Romelis Taiba, Dotmosian Ebishuida, not Mozati. Shrum the teenager, Ansul Sotachnitz and Shesru Levulis Ruz Lawani or Masher Rosa Bolo period is 30 unishna on his process having been dinare of Tardevo Dameos, how could the Nelna Gato de Oditos Damertis Tempepse? Millennial be buried Amitan and Taubex, Tundas came on a biscuit that on the Chehedule with Magalta, leader of Matazarot, Tanas to Taubex, Sham Troshi, Mines of the Voted Commercial Personals, Millennial Bukaha Sam Karoshi, Badevi and Sadas Rosam, what leader of Yara Seboben, a second Martha or Sebobin. Millennial be Naklevadari and skeptical Taubex and Shedder with the Milhead of Dimisro. Onoba Sam Karos with Salian to economic or period Chuktebian Mat, Meta Cheratramasimians and Sakutar Mizines, Tamis Haktura da Civian. Amiznebis Solis Kargi Illustratia, Wall Street is Occupatis, Teloba, Halgazebis, Mirum, Lebis, Met Samusha, Wadges, Met Perspective of Sithoven. Millennials Meta Cherat Sakutari Chesas Leblovis, Sakutari Taus, Raches Leba Memkidreba, Taubex, Mir Tasbuli Social, Pasus Keblovis, Adoplevis Solis, Tumsak Prioritat Abits Leba. Magalitat Millennial Lebip, Irali Tauba, Romelis Haktura, Duchas, Harsets, Kessian Courts. Nebasta Marijuana's legalizations. Es ori sheizleba itkvas millennials samokhalako pozitsiis ganuqopeli natsilia. Millennialebi gamoirchevan damokidebulebit religiis mimartat. Es bolo periodis qvelaze arareligiuri taoba. Millennialebi snobierebis chamoqalebebashi didi roli itamasha samqaros gatsiprulebam da akhalma teknologiebma zeritadat taoba iksiskan ganskhovebit millennialebi adreul asakshive iqeben kompyuters da soredi isini arian tanamedrove teknologiuri protsesis pirveli realuri gamoxtelebis sakutar tavze. Millennialebi bavshobidanve phloben saqiro საბაზისაუნა რეფსიმის რომ ადრეულ ასაკშივე დაიწყონ მოღვაწეობა ნებისმიერ სფეროში გახდნენ დამოუკიდებელი არტისტები დაიწყონ საკუთარ ბიზნესზე მუშაობა ონლაინ დაიწყონ მუსიკის კეთება სახლში ეს არის თაობა რომელიც პირველი აცნობიერებს რომ ბიზნეს მისაღწევად არავინ სჭირდება მთავარია მხოლოდ მიზანდასახულობა და კომპიუტერი რომელთანაც შეიძლება საათობით იჭდე კომპიუტერი და ადრეული ვიდეო თამაშები აყალიბებენ მილენიალების გემოვნებასაც თუმცა ისევ ახალი ტექნოლოგიების დამსახურებით გემოვნების აღწერა რთულია როგორც მაგალითად თაობა ექსის შემთხვევაში უბრალოდ მილენიალები ნაკლებად შეკრული თაობაა მათ არ ყავთ მაგალითად კურტ კობე ფენი, რომელიც აუცილებლად მოეწონებათ. ინტერნეტმა დროთა განმავლობაში მილენიალებს ასწავლა, რომ მათ განუსაზღვრელი შესაძლებლობები აქვთ. შეუძლიათ ერთ დღეს მოსწონდეთ ერთი და მეორე დღეს მეორე და ეს სავსებით ნორმალურია. მილენიალებს აქვთ გაცილებით მეტი ცდომა ინფორმაციაზე, ვიდრე შეიძლება ყველა წინა თაობას ერთად. თუმცა მათ შექმნეს კულტურები, ინტერნეტ ტრენდები, რომლებიც ისე ცოტა ხანით ცოცხლობენ, როგორიც ამ მილენიალის მეხსიერება.
ესოსველებო, ეს იყო დავით ციხლაძე, მისი ყოველკვირეული რუბრიკა, ახალგაზრდული რუბრიკა. თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა დასრულდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, თქვენ მოისმენთ ცირეს, მაგრამ ფრაგმენტს კომპოზიციიდან, რომელიც გასცემს დღევანდელი გადაცემის წამყვანის ასაკს და რომელ თაობას მიეკუთვნება. ის პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება. Girl, there's no more. Now you've got it.